manova olona ny baiboly. Afaka manampy olona na dia jamba aza. Tantaram-piainan'olo eo kory eo. Teraka tamin'ny taona raika amin'ny 27 sy arivo. Firenena, Guatemala. Fiainan'ny taloha, nijalijaly tamin'ny mbola kely. Ny fiainako taloha, teraka tany amin'ny tanàna mitokana atao hoe Akola, any amin'ny faritra be tendrombohitra any andrefan'ny Guatemala ny misy azy io. Avy amin'ny foko maya atao hoe Izilla ny fianakaviako. Mahay teny espaniola ankoatra ny fitenin-drazanay. Nisy ady hatranony atsiravina teto Guatemala nandritra ny 60 taona ary tamin'ireny mihitsy any alehibe. Be dia be ny Izilla maty tamin'izany. Lalao grenady ny zokilandry mandeha ary mipoaka tampoka le izy. Efa taona tamin'izay ary 7 taona izy. Maty le zoky fa za kosa lasa jamba. Nalefa tany amin'ny fitazanak'izy jamba teto Guatemala renivohitra taorian'izay. Tany nahaizako soratra biray. Tsy haiko fa tsy navela mpampianatra iresaka tamin'ny ankizy hafa. Niataka tamin'ny mpiara-mianatra taminay koa. Natsiaro irery foana ka tsy androko ny nahatongavan'ny vakansy mba irahana taminy eny nandritra ny roa volana. Tsara fanahy be mantsy izy sady nangoraka anahy. Nampalahelo fa maty neny tamin'izaho 10 taona. Kivy tanteraka satria tsy eo intsony ilay olona mba ty ahy teto an-tany. Nody tany aminay aho tamin'izaho 10 taona ary mipetraka tany amin'ny zoky lasan'ny fianakaviany. Nikarakara an'izay ny laiko izy ireo saingy tsy nisy nahainam-pionina. Nisy fotoana nanontany an'Andriamanitra hoe fa maninona neny ny maty? Fa nahoana ny lasa jamba? Laza tamiko ny olona hoe sitrapon'Andriamanitra hono izany. Ny hevitra ary aho hoe mahafo Andriamanitra sady tsy manao ny rariny. Efa saika namony tena saingy tsy nahita fomba nanaovana an'le izy fotsiny. Noararoton'ny olona satria jamba dia tsy afaka niaro tena. Lasa mora malahelo koa. Imbetsaka ny nisy nametaveta tamin'ny mbola kely. Tsy niteneniko tamin'iza n'iza mihitsy izany satria nieritreritra hoe tsy hisy raharahan'izany. Zara raha nyresaka tamiko ny olona ary izany indray tsy mba nyresaka mihitsy. Kivy aho sady nitokatokana ny tsy natoky olona. Nanovan'ny baiboly ny fiainako. Tamin'izaho 13 taona dia nisy mpivady vavolombelon'i Jehovah nanantona tany am-pianarana nandritra ny fakandrivotra. Nangoraka mantsy ny mpampianatra iray ka nasainy tsidika izy ireo. Lazain'izy ireo tamiko fa mampanantena ny baiboly hoe atsangana ny maty ary mbola hahita ny jamba. Tiako ny zavatra ny anarako saingy sarotra be tamiko ny resaka tamitry zareo. Tsara fanasina nampaharetana nefa izy ireo ka tonga nampianatra foana. Nandeha tongotra 10 kilometatra mahery izy ireo sady namakivaky tendrombohitra rehefa nankany aminay. Laza ny zokilahy hoe madio sy milamy izy mivady saingy somary sahirana ara-pivelomana. Tia nefa izy ireo sady nitondra fanomezana kely foana. Tsapako hoe ny tena kristianina ihany mahavita zavatra ohatra izany. Nampiasa boky tamin'ny teny Braille aho rehefa nianatra baiboly. Azoko tsara ny zavatra ny anarako saingy sarotra be tamiko ny nanaiky ny sasany tamin'izy ireny. Tsy netin'ino ohatra hoe tena miana Andriamanitra ary afaka manao ohatra izany amiko ny olona. Azoko hoe nahoany Jehovah ny mbola mamela ny fijaliana izy nefa tsy mora tamiko ny haiko hoe raha be fitiavana izy. Niova hevitra tsy kelikely aho rehefa nandeha teny ny fianarako baiboly. Lasa fantatro ohatra fa malahelo be Andriamanitra rehefa mahita olona mijaly. Laza toy izao mihitsy izy rehefa nampijaliana ny vahoakany. Hitako mihitsy ny fahorian'ny oloko. Fantatro tsara ny fijaliany. Eksodosy 3:7. Lasa te hanokana ny fiainako an'i Jehovah rehefa nahafantatra ny toetrany. Natao batisa tamin'ny 8:17 ka lasa vavolombelon'i Jehovah. Nisy fianarana ho an'ny jamba teo akaiky ny tanànan'i Esquintla ka nandeha nianatra tany aho herintaona teo eo taorian'ny batisako. Fantatry ny antom-panaharay teo an-toerana niezaka be nataoko rehefa nanatrika fivoriana. Tsy maintsy nandeha tamin'ireo tendrombohitra nandalovan'ilay mpivady nampianatra baiboly aho. Any mantsy no misy ny fiangonana akaiky indrindra. Nijaly be aho tamin'izany. Nitady vavolombelona tany Esquintla ny antom-panahy mba hampiatrano aho ka ry zareo no nitondra ny vory. Nanomboka tamin'izay dia nikarakarain'izy ireo ohatra ny fianakaviany mihitsy aho. Tena tia ihany mpiara-mivavaka amiko ary betsaka ny azoko tantaraina momba an'izany. Nanampy aho resy lahatra ireny hoe tena anisan'ny kristianina marina satria vavolombelon'i Jehovah. Nisony raisiko. Tsy mieritreritra intsony aho hoe tsy misy lanana na koa tsy misy antenaina intsony ny amiko. Lasa mahafinaritra azao ny fiainako. Toro manontolo andro miaraka amin'ny vavolombelon'i Jehovah ka variana mampianatra baiboly olona fa tsy mifantoka amin'ny klemako. Antom-panahy koa ary manao lahateny eo amin'ny fiangonanay. Efa nanao lahateny tany amin'ny fivorimbenin'ny vondrom-paharitra mihitsy aza, nefa narivo ny mpanatrika. Nahazo diplôma tamin'ny sekoly fampiofanana ho amin'ny fanompoana no vana hoe sekoly mpitory ilay fanjakana tany El Salvadora tamin'ny 1900. Nanampy ahavita tsara ny andraikitra eo anivon'ny fiangonana io sekoly io. Tsapako tamin'iny fampiofanana iny hoe tena sarobidy amin'i Jehovah sady tena tiny. Azo ny ampiasaina daholo mantsy na iza mba hanao ny asany. Lazy Jesosy hoe mahasambatra kokoa ny manome no mandray. Asan'ny apôstôly 20:15. Tena afaka milaza zao hoe sambatra. Hitako hoe afaka manampy olona na dia nieritreritra aza fa tsy ho vitako mihitsy izany. Tapitra ny lahatsoratra.